Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. 7-январдагы программаны угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Орусиянын тынчтык орнотуу күчтөрүнүн алгачкы тобу Казакстанда кызмат өтөй баштады.
На самом деле это
кандайдыр бир баа берүү азыр кыйын эле. Бул көп пландуу акция экенин белгилейт элем.
Украинада сот мурдагы президент Петр Порошенкога таандык делген бардык мүлктү камакка алуу чечимин чыгарды.
Намагаются как можно больше дошкулыты Петру Порошенко.
Порошенконын командасындагы булактар билдиргендей саясатчыга тиешелүү кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү, банк эсептери жана акциялары камакка алынды.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүн угасыз. Бул жолку каарманыбыз кинорежиссер Илгиз Шернияз. Матаңыз менен студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын саламат сактоо министрлиги өлкөдө нааразычылык акциялары башталгандан бери 1000ден ашуун адам жаракат алганын билдирди. Алардын ичинен кеминде 400 киши ооруканага жеткирилген, учурда 60 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Казакстанда демонстрациялар маалында 10 адамдар мерт болгону кабарланып жатат. Алардын канчасы митингге чыккан адамдар экени так белгисиз. Ички иштер министрлиги 18 кызматкери каза тапканын маалымдаган. Казакстанда жергиликтүү медиа каражаттары билдиргендей, 6-январда Алматы ТВ телеканалынын бир кызматкери атылган октон каза таап, бир журналист жаракат алды. Маалымат калайык, мерт болгон адам журналисттик топтун айдоочусу болгон. Алардын жанында жүргөн оператор жабыркаган эмес. Расмий маалымат караганда каршылык акциялардан кийин тутанган тополонго байланыштуу 2298 киши кармалды. 2-январда Жаңыөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингчилерди колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын бир катар шаарларында уланып келди. Бул акцияларда социалдык талаптардан тышкары саясий чакырыктар дагы айтылууда. Өлкө аймагында өзгөчө абал жарыяланды. Соңку 2 күн ичинде Алматыда кырдаал курчуп, демонстранттар менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылышуулар болууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Кыргызстан Казакстанга армия жөнөтүп жатканы жөнүндө билдирүү таратып, президент кайрылуусун Facebook баракчасына бөлүштү. Мамлекет башчы Кыргызстандын Казакстанга аскерлерин жөнөтүп жатканына каршы болуп чыккандарды популисттер деп атап, трагедиядан арзан пиар кылгандан алыс болууга чакырды. Парламент депутаттарын аскер жиберүүгө каршы чыкпоого үндөдү. Цитата: биз дагы жетелчөп биргесип жатабыз. Биз армиябызды митингге чыгып жатышкан казак туугандарыбызды атка деп жиберип жаткан жокпуз. Өз элин атпаган аскерлерибиз казак бир туугандарыбызды дагы атпашына терең ишенебиз. Тескерисинче туруктуулукту орнотконго жардам бергиле деп жөнөтүп жатабыз, деп жазды президент. Бейшенби күнү Бишкекте Казакстанга аскерлерди жөнөтүүгө каршы акция өткөн болчу. Азырынча уюмга мүчө мамлекеттердин ичинен Кыргызстандын аскерлери гана Казакстанга бара элек. Жогорку кеңеш кворум жоктугунан бул маселени 6-январда карабай калды. Ал маселе бүгүн каралышы күтүлүп жатат. Бир канча күндөн бери нааразычылык уланып жаткан Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш аягы 2500 аскери болот. Бул тууралуу аймактык уюмдун баш катчысы Станислав Зас Орусиянын мамлекеттик РИА Новости жаңылыктар агенттигине билдирди.
В рабочем порядке выразили готовность участвовать в нашем государстве.
Кырдаалга жараша иш кылабыз. Керек болсо күчтөндүрөбүз, деди Зас. Ал Казакстанга ЖККнын күчтөрүн жөнөтүү процесси 7-январда жыйынтыктарын, жалпысынан уюмдагы бийпилдик күчтөрүн саны 3600 жетээрин кошумчалады. 6-январга караган түнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Бейшембиде Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түштү. Ошондой эле Армения, Беларусь жана Тажикстандагы Казакстанга бийпилдик күчтөрүн жөнөткөнү маалым болду. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгы ага мүчө өлкөлөрдүн атынан Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу билдирүү таратып, бул өлкөдө тынчтык жана туруктуулук маанилүү экенин маалымдады. Биз казак элинин даанышмандыгына ишенебиз жана жай турмушка кайтып келишине тилектештик билдиребиз, деген билдирүүдө. Кайрылууда ошондой эле окуяда каза болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен уюмга мүчө ар бир өлкө Казакстанга жардамга кол сунууга даяр экени маалымдалат. Башка жаңылыктардан. Кара Суу районунда 38 жаштагы жаран чогуу жашаган аялды өлтүргөнүн моюнга алганын Ош облустук милициясы билдирди. Маалыматка караганда киши колду болгон аял 30 жашта, кылмышка шектүү өзүнүн башка дагы үй бүлөсү бар экенин, маркумдагы аял экенин айткан. Алар 5-январда Ош Бишкек жолунда баратканда өз ара сөз талашып чырлаша кеткени, аягында аялды өлтүрүп алганы тууралуу көрсөтмө берген. Келин сөөгү жолдун четинде Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунанын арткы отургучунда чалкасынан жаткан абалда табылган. Милицияга кабарды, экөөнүн урушуп жатканын көргөн күбөлөр бергени айтылууда. Сөөктү кароо учурунда анын жоолугу мойнуна оролгону, тактар бар экени аныкталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалды, шектүү кармалды. Факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Кыргызстандын мыйзамдарында эки жандан аял алууга тыюу салынган. Коомчулукта шариаттын эрежеси менен нике кыйдырып жашап, бул мыйзамды бузгандар көп экени айтылып келет. Кыргызстандын монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жакын күндөрү суютулган газ 2-3 сомго арзандашы күтүлүп жатканын маалымдады. Агенттик арзандоо эмнеге байланыштуу экенин түшүндүргөн жок. Экономика жана каржы министрлигинин алдындагы мекеменин сайтында өлкөдөгү автоунаа газ жөнүндө кенен маалымат жарыялады. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги акыркы жылдары автоунааларга газ жабдууларын орнотуу көбөйгөндүктөн суутулган газдын баасы жогорулап кеткенин айтууда. Агенттик газ менен жүрүү экологиялык таза жана бензинге караганда 30-40% арзан түшөрүн белгилейт. Учурда өлкөдө газдын литри 36-37 сомдон сатылып жатат. 2020 жылы өлкөдө 45 миң тонна, 2021 жылы 75 миң тоннадан ашык автоунаа газ керектелген. Кыргызстанга газ Орусиядан жана Казакстандан ташылып келет.
Токтосун Шамбетовтан уктуңуз жаңылыктарды. Азаттык радиосунда айтылган бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыйга азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 7 январда Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, кар, Талас облусунун тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Туман түшүп, жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 6, Ысык Көл дубанында 7, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында 8 градус жылуу болот. Нарын облусунда -8 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт, ал эми Бишкекте абанын табы 6 градуска чейин көтөрүлөт, жамгыр, кар жайт. Уктурууну улантабыз. Бир канча күндөн бери нааразылык уланып жаткан Казакстанда Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмунун баш аягы 2,5 миңдей аскери болот. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Станислав Зайс Орусиянын мамлекеттик РИА Новости жаңылыктар агенттигине билдирген. 6 январдан тарта Орусиянын тынчтык орнотуу күчтөрүнүн алгачкы тобу Казакстанда кызматын өтөй баштады. Бейпилдик контингентине Беларусь, Армения, Тажикстан жана Кыргызстан киргенин белгиледи. Аскерлери кирер айтылган Казакстандагы соңку окуялар тууралуу Настоящее время телеканалынын суроолоруна Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери боюнча эксперт Рустам Бурнашев жооп берген. Маекти кыргыз тилинде Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилишине кандай баа бересиз жана анын жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн?
Оценивать достаточно сложно, то есть на самом деле это
кандайдыр бир баа берүү азыр кыйын эле. Бул көп пландуу акция экенин белгилейт элем. Өлкөдөгү тартипти кармап туруу, шайланган президентти колдоо көз карашынан алганда балким бул кадам жүйөлүүдүр жана оң натыйжага алып келиши мүмкүн. Ал эми мындай аракеттин дүйнөдөгү кырдаалга Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнүн эл аралык контексттеги ордуна кандай таасир тийгизет деген көз караштан алып караганда маселе талаштуу деп ойлойм. Эл аралык коомчулуктун реакциясы кандай болорун азырынча билбейбиз. Биринчи кезекте Орусиянын дарегине сын айтылат деген чочулоо бар. Үчүнчү жагдай катары калктын ЖКК-га мамилесин, карапайым кишилердин аскерлерди киргизүүгө реакциясын атаса болот. Президент Токаев уюмдун жетекчилерине жардам сурап кайрылганы белгилүү болгондон кийин эле сын пикирлер, агрессия, оккупация деген катаң сөздөр айтыла баштаган. Андыктан бул кадамды анализдөө оңой эмес. Байкоо салып туруш керек.
Сиздин пикириңизде Орусиянын аба десант аскерлерин жөнөтүшү Казакстанда улуттар аралык жаңжалдын тутануу тобу келдигин жаратпайбы?
Риск такой обозначается, пока я его не вижу. Дело в том, что
андай тобу келдик болушу мүмкүн, бирок азыр андай белгилерди байкаган жокмун. ЖКК-нун деңгээлиндеги чечим ар тараптан таразаланып кабыл алынды деп ойлойм. Бейпилдик миссиясына уюмдун дээрлик бардык мүчөлөрү катышаары айтылды. Бери дегенде Таджикстан өз катышуусун бышыктаганын билебиз. Кыргызстанда маселе талкууланып жатат. Бирок алар да аскерлерин жөнөтөт деп күтүлүүдө. Башкача айтканда, миссияга Орусия жалгыз катышпайт. Окуялардын өнүгүшү ЖККУ аскерлери кайсы функцияларды аткарарына да көз каранды болмокчу. Аскерлер билдирүүдө айтылган өзгөчө маанидеги стратегиялык объектлерди кайтаруу иштери менен гана чектелсе, анда улуттуу жагымсыз окуяларга, уюмга мүчө мамлекеттерге каршы терс маанайдын пайда болушуна күбө болбойбуз деп эсептейм. Бирок албетте, тобокелдиктер дайыма болот. Тилекке каршы постсоветтик аймактагы жаңжалдар көп учурда этникалык көз караштан алып чечмеленет.
Практически любой конфликт так или иначе начинает зачастую интерпретироваться именно через этническую призму.
Мурдагы Советтер Союзунун аймагында ушул өңдүү бейпилдик миссиясы болгонбу же Казакстанда биринчи жолу болуп жатабы?
Ну, аналоги достаточно отдаленные, конечно.
Балким аз-маз элестеткен окуяларды тапса болот. Мисалы, 1990-жылдары Таджикстанда тынчтык орнотуучу аракеттер көрүлгөн. Анда да кошуна өлкөлөрдүн аскердик бөлүктөрү киргизилген. Чегараларды, стратегиялык объектлерди коргоо ишине Казакстандын, Өзбекстандын да бөлүктөрү катышкан. Өлкөлөр кырдаал абдан айырмаланарын эстен чыгарбаш керек. Андыктан мен кандайдыр бир окшоштуктарды, аналогияларды, параллелдерди издөөдөн уулак болот элем.
Не стал бы искать каких-то аналогий, какой-то вот параллели.
Президент Токаев бир суткада кабыл алган чечимдерди карап отуруп, Казакстандын саясий турмушу абдан өзгөрөт деген ой пайда болууда. Себеби формалдуу түрдө Токаевдин ыйгарымдары кеңейүүдө, күч түзүмдөрүндөгү жетекчилик кызматтарда ага жакын адамдар көбөйдү. Сиз ушундай көз карашка макулсузбу?
Ну, очевидно, да. Безусловно, дело в том, что
Сиягы ооба. Эмне дегенде Казакстанда шарттуу айтканда кош бийлик жоюлду десек болот. Туңгуч президенттин институту эмне болору белгисиз. Бул суроо ачык калууда. Абалким эч кандай суроо калган жок. Өлкөнү бир эле киши башкарып калды. Улуттуу кадрдык алмашууларга күбө болуудабыз. Алардын көбү мурдагы президенттин тушунан бери бийликте калган жетекчилер.
Присутствие еще предыдущего президента.
Токаев Назарбаевдин кишилеринен же балким Назарбаевдин өзүнөн арылып, бийликти өз колуна топтоп жатат деп суроону өзгөртсөм, кандай жооп берет элеңиз?
Ну, я вот так с такой переформулировкой я, наверное,
ушул тапта мындай формулировкага макул эмесмин. Себеби анда Токаев ушундай аракеттерди көздөп, атайылап жогорудагы чечимдерди кабыл алган дегендей болуп калабыз. Менимче, азыркы этапта аргасыз кадамдар жөнүндө кеп кылса болот. Соңку күндөрдө болуп жаткан окуялар болбосо, Токаев андай аракеттерге балким барбайт болчу.
Если бы не произошли те события, которые вот происходят сейчас в Казахстане в последние дни.
Нурсултан Назарбаевдин азыркы окуялар жөнүндө үн катпай жатышы сиз үчүн таң калыштуубу?
Ну, в принципе, сказать, что персонально для меня
жеке мен үчүн бул абдан таң калыштуу болду деп айта албаймын. Назарбаев акыркы маалда медиага анча көп чыкпайт. Бирок анын билдирүү жасабай Коопсуздук кеңешинин төрагасы деген статусунан ажыратылышын комментарийлебей жатышы, ооба, менин көз карашымда да бул көптөн кабар берип жаткандай.
Это очень показательный, с моей точки зрения, момент.
Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери боюнча эксперт Рустам Бурнашевдин пикирин уктук. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Украинада сот Петр Порошенко атаандык делген бардык мүлктү камакка алуу чечимин чыгарды. Мурдагы президент Жогорку Раданын Европалык тилектештик блогунун башчысы Петр Порошенко мамлекетке чыккынчылык сыяктуу оор кылмыштарга айыпталып, ага иш козголгон. Мунун алдында Порошенко өлкөдөн чыгып кетип, бирок кайрылып келерин билдирген болчу. Бул тууралуу толугураак Кубанчбек Жолдошов баяндайт.
Киев шаарындагы Печерский райондук соту 6 январ күнү Украинанын экс-президенти Петр Порошенкога мамлекетке чыккынчылык боюнча козголгон иштин алкагында анын бардык дүйнө мүлкүн камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу айткан саясатчынын адвокаты Игорь Голован экс-президентке айып тагууда мыйзам бузулганын белгиледи. Ошондуктан адвокат Голован сот чечимине даттана турганын билдирди.
Прокурор сотко чейин эле бардыгын чечип алып, ал эми сот анын чечимин эле кайталап койду. Ошондуктан биз Петро Порошенконун иши президенттин кеңсесинен түшкөн көрсөтмө экенин билдик. Муну биз өтө эле аша чабуу деп кабыл алабыз. Аны азыр ачык эле көрдүк. Бир жагынан алар Порошенкону болушунча ачуулантууга аракет кылышса, экинчиден аябай бактылуу болуп жатканын байкадык. Анткени алар Петро Порошенконун мүлктөрүнүн баардыгын камоого алышты.
Порошенконун командасындагы булактар билдиргендей, саясатчыга тиешелүү бардык жер тилкелери, ага байланышы бар банк, завод, фабрика сыяктуу юридикалык жактар, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү, анын ичинде Козиндеги ак сарайы, банк эсептери жана акциялары камак алынды. Жогорку Раданын депутаты, Европалык тилектештик партиясынын лидери, экс-президент Петр Порошенко 17 январда Украинага кайтып келип, башкы прокурорго жолугуп, сотко баруу планы бар экенин өзү ырастаганын бейшемби күнү РБК Украина басылмасы жазып чыкты. Мурдагы президентке мамлекетке чыккынчылык жасаган жана терроризмге көмөктөшкөн деген айып тагылууда. Өткөн 17 декабрда Украинадан Польшага чыгып бараткан экс-президент Петр Порошенко кайтып келүүгө убада берип, ал эми ага коюлуп жаткан айыптоону саясий куугунтук деп баалаган.
Предъявление подозрения главе державы в державный Израиль.
Мамлекет башчысын мамлекетке чыккынчылыкка айыптоо, терроризмди каржылап, террордук уюмдарга көмөктөшкөн дегени бул эми кызыл чектен өтүп кеткен аша чабуу. Бул эми тамаша эмес. Тамашалар бүткөн. Бул үчүн жооп беришет. Бирок кийинчерээк. Анткени азыр кимдир бирөө акылдуураак болушу керек. Биз биримдикте болушубуз абзел. Украинаны сактап, Орусиянын агрессиясынан мизин кайтаруу зарыл. Жеңишке бирге. Кайрадан Украинадан көрүшкөнчө.
Разом до перемоги и до зустрічі в Україні.
Тергөө Петр Порошенкога бир канча таасирдүү адамдар менен сүйлөшүп алып, чыгыш Украинада өздөрүн элдик республика деп атап алган жикчил топтор көзөмөлдөгөн Донбасстан көмүр сатып алууга уруксат берген деп айып таккан. Чыгыш Украинадагы аталган жикчил топтор террордук уюм деп таанылгандыктан, алар менен алды саттыга баруу терроризмге көмөктөшүү деп көрсөтүлгөн тергөөнүн корутундусунда. Бул жагдай тергөөнүн версиясы боюнча Украинанын энергетика тармагынын Орусиядан көз каранды болушуна шарт түзөрү белгиленди. Киев менен батыш өлкө чыгышындагы Орусиячыл жикчилдер 2014-2015 жылдары Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келтирген деп айыптап келет. Ушул эле кылмыш иши боюнча мурдагы энергетика министри Владимир Демчишин менен Жогорку Раданын дагы бир депутаты Виктор Медведчукка да айып тагылып, учурда алар соттолууда. Өткөн декабрда экс-президент Петр Порошенко ага чакыруу кагазын берген тергөөчүлөрдү тоготпой койгону кабарланган болчу. Андан көп өтпөй эле саясатчы Украинадан чыгып кеткени белгилүү болгон. Бирок кийин ал чет өлкөдөгү маалымат каражаттары аркылуу Киевке 17 январда кайтып келерин билдирген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кабарлардын учкай мазмуну. Алматыда жергиликтүү телеканалдын кызматкери атылган октон каза таап, бир журналист жарат алды. Казакстандын ички иштер министрлиги соңку окуяларда каза болгон полициячылар менен аскерлердин саны 18 жеткенин кабарлады. Карапайым адамдардын арасында жоготуулар тууралуу маалымат берилбей жатат. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги жакынкы күндөрү Кыргызстанда суюлтулган газ 2-3 сомго арзандай турганын билдирди. Учурда анын баасы 36-37 сомдон. Бишкектеги эки округдан парламент депутаттыгына ат салышам деген саны 18 жетти. Президент Садыр Жапаров менен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган телефондо сүйлөшүп, Казакстандагы окуяларды талкуулашты. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.орг сайтында. Алдыда азыркы кыргызстандык түрмөгү каарманыбыз кинорежиссер Илгиз Шернияз, түрмөктү практикантыбыз Жылдыз Арстанбек кызы сунуш кылат.
Азыркы кыргызстандык адам бул мамлекеттин келечегине кайбегер карабаган, Кыргызстан өнүкпөйт, өспөйт деп колун шилтеп койбогон. Мисалы үчүн мурда Фрунзеде атайын Бишкекте мындай желдетүү үчүн атайын жолдор салынып, каралып, үйлөрдүн ортосундагы аралыктар ачык болсо, азыр притык бири бирине мындайча айтканда адам өтө албагандай бири бирине жармаштырып үйлөрдү салып атат да. Отуз жыл мурун эң жашыл шаар деп аталган Фрунзе кантип эле бүгүн эң кыйры шаарлардын катарына сап башына чыгып калды.
саламатсызбы угарман. Азыркы Кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Илгиз Шернияз. Илгиз Шернияз 26 жашта кинорежиссер. Анын Көк Бөрү, Мергенчи тасмалары бир катар эл аралык жана жергиликтүү кинофестивалдарда, айта кетсек, Cinema Camp, Roar, Hollywood, Venus Award, Кыргызстан кыска метраждуу тасмалары өлкөсү кинофестивалдарында байкелүү сыйлыктарга ээ болгон. Мындан тышкары бир нече жергиликтүү жана эл аралык сынактардын катышуучусу жана лауреаты. Илгиз, саламатсызбы? Жакында эле Фрунзе аталышындагы документалдык тасмаңыздын ачылышы болду. Тасма Бишкектеги абанын булганышы тууралуу тартылган экен. Тасманын негизги өзөк идеясы тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Тасма тартуу идеясы 2 жыл мурун келди негизинен. Себеп дегенде ошол убакта Бишкектеги абанын кирдеп атканы, смогтун пайда болушу сезилип баштады. Буга кайдыгер карай алган жокпуз. Биринчи кезекте сценарийин иштеп чыктык. Негизинен материал дайын болчу. Себеп дегенде бир эле биздин массалык маалымат каражаттары смог боюнча айтып аткан жок. Орто Азиядагы ММКлары же болбосо дүйнөлүк басылмалар Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын АОС жөнүндө сөз кылып баштады. Ошол боюнча биз фильмди тартып баштадык. Тартып баштаганда эң алгачкы биздин темабыз 30 жыл мурун эң жашыл шаар деп аталган Фрунзе кантип эле бүгүн эң кыйрык шаарлардын катарына сап башына чыгып калды. Мына ошол боюнча негизги линия кетти. Фильм ошол багытта тартылды.
Демек ошо фильмдин аталышын Фрунзе деп атап калганыңардын себеби жөн жерден эмес экен, э? Мурдагы Фрунзе жашыл болчу, азыр болсо кандай болуп калды деген.
Улуу мундалар менен сүйлөшүп калганда алар Фрунзени айтып берип атса, Фрунзе эң бир таза шаар, эң бир жашыл шаар, Фрунзе бул сүйүүнүн шаары деп мындай тамшануу менен эскеришет да. Анан азыркы Бишкектин кейпин көрүп алар деген мындай сезип аткан да. Мен дагы ошол азыркы Бишкек эмес, мурдагы Фрунзеде бир көбүрөөк жашагым келчү деп эсептеп да, себеп дегенде алардын айтып берүүсүнө ишенсек.
Фрунзе. По-молдавски зеленый лист. Всего лишь 100 лет назад славный город Фрунзе славился как зеленый город, потому как просто утопал в зелени. Сегодня же Бишкек – город хаоса, беспорядка и воздуха, которым невозможно дышать. В эти дни наш славный город Бишкек снова возглавляет рейтинг мира, но уже самым загрязненным воздухом.
Бишкек негизи дүйнө шаарларынын арасынан абанын булганышы боюнча кээде алдыңкы орундарды ээлеп келип атат. 3 жылдан бери кыштын суук күндөрүндө биринчи орунга чыгып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Адистер буга жылуулук электр борборунан, ТЭЦтен чыккан, жеке турак жайлардан чыккан түтүндөрдү, анан автоунаалар бөлүп чыгарган зыяндуу газдарды башкы себеп катары белгилешет экен. Сиз ушул тасманы тартып атып, дагы кандай башка себептерин көрө алдыңыз жана кантип чечсе болот деп ойлойсуз ошол маселелерди?
Мунун чечүүнүн 2 жолун карасак болот. Бул жогорку деңгээлде мамлекеттик жана жеке инсандык УКТЭКШ чечүү болот. УКТЭКШ чечүүнүн жолдору бул эле элементардуу эле. Ар бир адам кайдыгер болбош керек. Жагып аткан мисалы үчүн пластиктерин же болбосо мусорларды көп жакпай. Себеп дегенде биздин аң сезимибизде калып калган нерсе бар. Мен эле жакпай калсам ага тасарып кетмек беле депчи. Жок, ар бир адам ошентип ойлой берсе дагы биз абанын булганышына салым кошуп аткан болуп калабыз. Бул инсандык негизде. Же болбосо ошол биз айнап жүргөн автоунаабыздын көбү фильтрлерин чыгарып сап жүрүп атат да, ичине акчага кызыгыпчы. Ал фильтрлер да атайын машинадагы зыяндуу газдарды коргоочу фильтрлер да, аны кызыгып да сап жүрүү көп факторлорго катталып атат да. Бул дагы инсандык кайдыгерликтен баардык. Эми жогорку деңгээлде ала турган болсок чечүүнүн жолдору, бул бизде Бишкекте мындай дрон менен жолго тартканда, мындай бийиктен тартканда жакшы билинет. Бизде Бишкек мындай курулуш жагынан алганда өтө мындай одоно ката кетирүүлөр көп болот да. Мисалы үчүн мурда Фрунзеде атайын Бишкекте мындай желдетүү үчүн атайын жолдор салынып, каралып, үйлөрдүн ортосундагы аралыктар ачык болсо, азыр притек бири бирине мындайча айтканда адам өтө албагандай бири бирине жармаштырып үйлөрдү салып атат да. Буга эми архитектуранын уруксат бергендер же көз көрбөйтчү, көз көрбөгөндөй бир кайдыгерлик мамиле жасашып атат да. Демек бул жогорку деңгээлден алып караганда биздин Бишкек мындай төмөн жайгашкан да, Каталонияда жайгашкан да. И Бишкекте мына желдетип туруу функциялары болуш керек болчу да, циркуляция жүрүш керек болчу. А бүгүнкү күндө биз каалагандай тамдарды салып отуруп, каалагандай уруксат берип отуруп, ошол нерсени жокко чыгарып салдык. Бишкек бүгүнкү күндө желденбейт, жел жүрбөйт Бишкектечи. Жел жүрбөгөн учурда анан Бишкекте смог пайда болуп калат.
Ушул тасмаңыз көрсөтүлгөндөн кийин сизге кандай фидбектер келип түштү тасма боюнча?
Сиз залга 140 адамга ылайыкташтырылган экен, бир 100 адам көрдү деп айтылат. Көбүнчө суроосу эле ошол, кандай чечиш керек, биздин шаарчында эле ушундай жүрбү деп сөөттөгөнө биз камера менен тартып атканда же көзүбүз менен көрүп атканда аны байкабайбыз да. Канча убакыт келди биз кара түтүн алдында жашап атканыбызгычы. А мындай жогорураак жака чыксак же шаардын четине чыксак жакшы көрүнөт.
Буга чейин дагы бир нече тасмаларды тартканыңызды билебиз. Ошол тасмаларда кандай темаларды көтөрүп чыккансыз?
Чейин тарткан тасмаларыбыз эң алгачкысы бул мергенчи деп аталат, кыргызчасы. Бул Кыргызстандагы белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири Айып Алакунов агайдын бир картинанын жаралуусу кандайча жаралат байланыштырып ачып бергенге аракет кылдык. Биринчи тасмабыз болчу, бул студент кездеги тасмабыз. Эң сүйүнүчтүүсү мына бүгүн ошол Айып Алакунов агайдын көргөзмөсү Париж шаарында көрсөтүлөт. Андан тышкары бул дипломдук иш болчу, 2018 жылы тартылган Көкбөрү тасмасы. Бул Көкбөрү келип чыгышы, эмне үчүн Көкбөрү деп аталып калды, ошол тууралуу.
Негизи акыркы ошо фильмиңизде коомдогу бизде болуп жаткан эң маанилүү көйгөйдү көтөрүп чыгып атпайсызбы? Анан ушул коомдогу көйгөйлөрдү алып чыгууда ушундай тасмалардын ролу канчалык чоң деп ойлойсуз? Же бул фильмдер фестивалдарда эле көрсөтүлүп ошону менен калып калабы?
Башка буга чейинки фильмдерге салыштырмалуу бул фильм абдан айырмаланат да бири бирине. Себеп дегенде буга чейин биз улуттук баалуулуктарыбыз жөнүндө сөз кылып, улуттук баалуулуктарыбызды дүйнөгө таанытышыбыз керек деп көп аракет кылдык. Себеп дегенде билинбегени менен кинолор туризмге чоң таасирин берет да. Сизге математикалык жактан эле жетеп берсек, мисалы үчүн бир фильм 2 жыл фестивалдарга катыша алат. Дүйнөнүн 200 өлкөсүнөн мисалы үчүн баардыгын өтпөсөңүз да, бир 20 өлкөгө өтсөңүз, 20 өлкөдө элдери сиздин маданиятыңызды, сиздин киноңуз аркылуу сиздин өлкөңүздү тааныса, ошонун 1000 көрүүчүсү Кыргызстан жөнүндө маалыматты алып калса, ошонун жарымы 500 Кыргызстанга келүү ниети болсо, 100 турист жыл сайын келип калса сиздин тасмаңыздын артында, бул сиздин туризмге кошкон салымыбыз, кино аркылуу чоң салым болот да. Бул фильм тескерисинче спорт жөнүндө болот да, биздин көйгөйүбүз жөнүндө. Биринчи жолу биз баягы социалдык көйгөйгө кайрылдык да. Бул Кыргызстандын ичинде калыш керек, бирок Кыргызстандын ичинде бул фильм көрсөтүлүшү керек. Биз мисалы үчүн бул дагы менин жарандык реакциям да, ушул көйгөйгөчү, смогго. Менде эле социалдык тармактарда отуруп алып, ушундай бизде смог болот да, ушундай чечсек болот эле деп коет элем. Бирок мен режиссер болгондугум үчүн өзүмдүн профессиям аркылуу ушул көйгөйдү чагылдыргым келди. Менин жеке баамым да, жеке пикиримде ар бир адам активист болуш керек, бирок өзүнүн баягы профессиясы аркылуу, өзүнүн кесиби аркылуу реакция жасаш керек да. Мисалы үчүн журналист смог темасын изилдеш керек, жазыш керек. Сүрөтчү ошону картина аркылуу тартыш керек, көрсөтмө уюштуруш керек, элдин көңүлүн бурдуруш керек. А режиссер биз фильм аркылуу чагылдырышыбыз керек.
Негизи келечекте дагы кандай көйгөйлөрдү көтөрүп чыгайын деген оюңуз бар? Документалдык тасмаларды эле тартууну пландап жатасызбы, же көркөм фильмдерди да тартуу оюңузда барбы?
Мен негизи көркөм фильмге жакын экендигимди түшүндүм. Мен көбүнчө улуттук баалуулуктарды көтөрүп чыгуу ниетим бар. Себеп дегенде көйгөйгө кайрылган бул адам оор жана аны баардыгы туура кабыл ала бербейт. Бирок смогтон мындай өтүп кете алган жокпуз да. Себеп дегенде бул күн сайын, секунд сайын бизди курчап турган, биз ошол аба менен дем алып атабыз. Биз бир жылда 4 ай Бишкектин тургундары ошол аба менен дем алат. Буюрса мындан кийинки тартуучу улуу түнү деп аталат. Бул Манас баягы эпосунун канчалык деңгээлде көлөмдүү, канчалык деңгээлде сыйкырдуу, мистикалык экендигин ошол Манас айтуучулар да жөн жерде Манас айтып албайт да, аян аркылуу айтышат да, аян берилип атат. Ошол аян кантип берилет, кантип манасчы болот, ошол жөнүндө дүйнө элдерине ошол эпосубузду мындай таанытууга аракет кылам. Сценарий калтайтпасам 4-5 жылдан бери иштелип атат, даяр болду.
Эми тасмадан башка темалар тууралуу да сүйлөшө турган болсок, сиздин оюңузда азыркы кыргызстандык кандай адам болуш керек?
Азыркы кыргызстандык дегенде, азыркы кыргызстандык адам бул мамлекеттин келечегине кайдегер карабаган, Кыргызстан өнүккөйдү, өспөйдү колун шилтеп койбогон. Мамлекет мага эмне кылды дебестен, мен мамлекетке эмне кылдым деген жана өзүнүн профессиясы аркылуу, өзүнүн кесиби аркылуу колдон келишинче мамлекетке жардам берген кыргызстандык болушу үмүт өчпөш керек.
Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз кинорежиссер Илгиз Шернияз болду. Берүүнү мен Жылдыз Арыстанбек кызы даярдадым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. 7 январдагы программаны улантабыз. Казакстанда саясий кризис уланууда. Бул өлкөнүн жетекчилиги кырдаалды жөнгө салуу үчүн Жамааттык коопсуздук келишими уюмунан көмөк сурады. Бул уюмга мүчө болгон Кыргызстандын парламенти коңшу өлкөгө аскер жөнөтүү маселесин талкуулоого кече чогула алган жок. Кыргызстан коңшу өлкөдөгү абалды жөнгө салуу үчүн кандай позицияны карманыш керек? Бул суроону эксперттер талдайт берүүсүндө. Талдайбыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөн арачылык акциялар башталгандан бери 1000 ашуун адам жаракат алганын билдирди. Алардын ичинен кеминде 400 киши ооруканага жеткирилген. Учурда 62 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Казакстанда демонстрациялар маалында 10 адамдар мерт болгону кабарланууда. Алардын канчасы митингге чыккан адамдар экени так белгисиз. Ички иштер министрлиги 18 кызматкери каза тапкан деп маалымдады. Казакстандын жергиликтүү медиа каражаттары билдиргендей, 6 январда Алматы ТВ телеканалынын бир кызматкери атылган октон каза таап, бир журналист жаракат алды. Маалыматка ылайык, мерт болгон адам журналисттик топтун айдоочусу болгон. Расмий маалыматка караганда, каршылык акциялардан кийин тутанган тополонго байланыштуу 2298 киши кармалды. 2 январда Жаңыөзөн шаарындагы суютулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингчилерди колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын бир катар шаарларында уланып келди. Бул акциялар социалдык талаптардан тышкары саясий чакырыктардагы айтылды. Өлкө аймагында өзгөчө абал жарыяланды. Соңку 2 күн ичинде Алматыда кырдаал курчуп, демонстранттар менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылышуулар болууда. Бир канча күндөн бери нааразычылык уланып жаткан Казакстанда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш аягы 2500 аскери болот. Бул тууралуу аймактык уюмдун баш катчысы Станислав Зас Орусиянын мамлекеттик РИА Новости жаңылыктар агенттигине билдирди.
В рабочем порядке выразили готовность участвовать в нашем государстве.
Кырдаалга жараша иш кылабыз, керек болсо күчтөндүрөбүз, деди ЗАС. Ал Казакстанга Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрүн жөнөтүү процесси 7 январда жыйынтыктарын, жалпы саны уюмдагы бейпилдик күчтөрүнүн саны 3600 жетэрин кошумчалады. Азырынча уюмга мүчө мамлекеттердин ичинен Кыргызстандын аскерлери гана Казакстанга бара элек. Жогорку кеңеш кворум жоктугунан бул маселени 6 январда карабай калган. Ал маселе бүгүн каралышы күтүлүп жатат. Бийшемби күнү Бишкекте Казакстанга аскерлер жөнөтүүгө каршы акция өткөн болчу. Манас эл аралык аэропортунун баспасөз катчысы Алия Курбанова бомбардир маркасындагы учак буйрутманын негизинде 6 январда аба майданга конгонун ал Дубайдан учуп келгенин билдирди. Курбанова Facebook баракчасындагы билдирүүсүндө самолет коммерциялык каттам экенин, кимге караштуу жана жүргүнчүлөр кимдер экенин билбей турганын жазды. Курбанова аларды тактоо аэропорттун компетенциясына кирбей турганын кошумчалады. Манас аэропортунун баспасөз кызматкери 6 январда дагы бир ошол эле үлгүдөгү учак Македониядан учуп келип, техникалык конуу жасаганын билдирди. Буга чейин социалдык тармактардын бир катар колдонуучулары жана айрым жергиликтүү сайттар Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин жакындарына таандык тилген учак Бишкекке конгонун жазып чыгышкан. 24 KJ агенттиги жазгандай, Назарбаевдин үй бүлөсүнө байланыштуу бар делген бир учак Бишкек сааты боюнча 22:10 Манас аба майданына конгон. Flyradar сайты көрсөткөндөй, учак саат 00:10 Бишкектен учуп кеткен. Азырынча анын кайсы өлкөгө учканы белгисиз. Карасуу районунда 38 жаштагы жаран чогуу жашаган аялды өлтүргөнүн мойнолгонун Ош облустук милициясы билдирди. Маалыматка караганда, киши колдо болгон аял 30 жашта, кылмышка шектүү өзүнүн башка дагы үй бүлөсү бар экенин, маркумдагы аял экенин айткан. Алар 5 январда Ош Бишкек жолунда баратканда өз арасы талашып чырлаша кеткени, аягында аялды өлтүрүп алганы тууралуу көрсөтмө берген. Кыргызстандын мыйзамдарында эки жандан көп аял алууга тыюу салынган. Коомчулукта шариаттын эрежеси менен нике кыйдырып жашап, бул мыйзамды бузгандар көп экени айтылат. Бишкектеги 1-май жана Свердлов округундагы кайра шайлоодо талапкер болууну каалагандардын саны 19 адамга жетти. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясынын сайтында кабарланды. Аталган эки округда ноябрдагы шайлоодо баарына каршы деген добуш эң көп болгондуктан 27 февралга кайра шайлоо дайындалган болчу. Сандар, Санжар азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому azattyk.org сайтында. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattyk.org деген дарекке кириңиз. Андан тышкары биз социалдык тармактардагы бардык платформаларда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден биздин баракчаларга жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнө дөгө окуялардан кабардар болуп туруңуз. Казакстанда саясий кризис уланууда. Бул өлкөнүн жетекчилиги кырдаалды жөнгө салуу үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунан көмөк сураган. Бул уюмга мүчө болгон Кыргызстандын парламенти коңшу өлкөгө аскер жөнөтүү маселесин талкуулоого бейшембиде чогула алган жок. Кыргызстан коңшу өлкөдөгү абалды жөнгө салуу үчүн кандай позицияны карманышы керек? Бул суроону эксперттер талдайт берүүсүнүн атайын чыгарылышында 6 январда талкуулаган элек азыр кайталоосун уктурам, ал эми видеосун YouTube'да Азаттык деген каналдан жана azattyk.org сайтынан көрсөңүз болот. Алып баруучу Бакыт Асанов.
Биздин талкуубузга мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов, саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев, тарыхчы эксперт Алмаз Кулматов жана жарандык активист Руслан Ахматбек катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Мындан сырткары биз менен түз байланыш аркылуу Прагадан Азаттыктын казак кызматынын журналисти Нурбек Түсүпхан дагы байланышка чыкмакчы. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына Казакстандагы соңку күндөрдөгү окуяларды Кыргызстанда дагы өтө тынчсыздануу менен көз салып жатабыз. Коңшу өлкөдөгү абал регионалдык коопсуздук маселесине айланып, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүн жөнөтүү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Мен алгачкы суроону Токон мырза сизге жолдоюн деп турам. Мына Казакстандагы соңку кырдаалды байкоо салып жаткан адам катары сиз кандай баалап жатасыз? Бул эмне болууда? Кризистин аягы көрүнөбү?
Саламатсыздарбы, дайыр жолу. Биринчи белгилеп кетчү нерсе, бүгүнкү кризис көп убакыттан бери чоюлуп келатат, өзүңөр билесиңер. Бул биз айтып аткан бүгүнкү кризис Жаң Өзөндөн башталган. Туура мындан 10 жыл мурун ошол Жаң Өзөн окуясындагы биз билебиз, ошондо да бир топ адамдар курман болуп, бир тобу камакка кеткен. Кийин мына жакында эле декабрда ошол 10 жыл болду ошол окуяга. Ошол окуянын 10 жылдыгынын да кандайдыр бир коомдук уюмдар, бейөкмөт уюмдар бир иш чара уюштурулгандан баштап, мына кийин анан ошол окуянын катышуучулары, алардын үй бүлөлөрү уже ушул 10 жылдыктын этегинде ошол өзүнүн ой пикирлерин баа берип атып эле анан жанагы
социалдык маселелери
анан өтүп кетти жана митингке газдан башталды. Эми бул газ деген бул баягы аякы тамчы болгон. А негизи мындай айтып келсе, бул көп учурдан бери саясий жана социалдык маселелердин чечилбей келгендигинен мына ушундай туңгуюкка барып казак өкмөтү, казак бийлиги такалып калды. Өз учурунда ошол мындан жаңы жылдын астында башталганда эле тиешелүү иш чараларды өкмөт, жергиликтүү бийлик, укук органдары уюштуруп эле казак бийлиги иш чараны колдоп туруп, муну даже оорки кризиске жеткирбей алып чыкканга деле мүмкүнчүлүк болгон. Тилекке каршы өкмөт, жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары тиешелүү иш чараларды иштеп чыгара албай, мына ошон үчүн бүгүнкү оор абалга туш келип калышты.
Азыр Казакстанда өзүндө интернет байланышы, телефон байланыш жок болгондуктан соңку кабарлар алуу абдан оор болуп жатат. Биз менен ушул Прагадан түз байланышта Азаттыктын казак кызматынын журналисти Нурбек Түсүпхан дагы турат. Нурбек, азыркы учурда соңку кырдаал кандай болуп атат? Сиздер ошо маалымат алып жатасыздарбы? Алматыдагы ошол атайын антитеррордук операция жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды эле. Акыркы кабарлар менен бөлүшө кетсеңиз.
Казакстанда дал азыр Алматыда накты не болуп жатканын эч ким айта албайт. Бүкүл Казакстан боюнча әлеуметтик желилердин баардыгы бугатталган, интернет мүлдөм жок. Және шет елден, мысалы Прагадан, біз Қазақстанда жай нөмірлерге қоңырау шалып сөйлесе алмаймыз. Ешқандай байланыс жоқ. Әріптесім Қазақстандағы азаттық бюросының жетекшісі Қасым Аманжолмен жаңа бір жарты сағат бұрын ғана сөйлесіп үлгердім. Жолы табылып қоңырау барып қалды. Ол кісінің айтуынша, жергілікті билік Алматыда ішкі істер департаменті бүкіл халыққа, тұрғындарға қайта-қайта радио арқылы, SMS хабарламалар арқылы хабар таратып жатыр екен. Далаға шықпаңдар, үйде отырыңдар, операция антитеррорлық операция болып жатыр деп. Және ішкі істер департаменті бүгін хабарлапты, осы таңертеңнен бергі қазіргі уақытқа дейін ондаған адам, десятки человек дейді, ондаған адам, қарапайым азаматтар, простые гражданины деген сияқты ғой, солар қаза тапқан деді, операциян. Бірақ нақты саны қанша екен, ондаған ол 60 ба, 50 ма, 10 ба, 90 ба, біз нақты санын білмей отырмыз қазір, ақпарат алу өте қиын. Әріптестерімде қазір, Алматыдағы әріптестерімде қазір үйде отыр, жаңағы офиске келген жоқ, барлығы үйден жұмыс істеп жатыр.
Қазақстанның башқа аймақтарындағы қырды алғандай, Алматыдағы мындай чыңалған авал жөнінде аздыр көптір маалыматтар келіп жатады. Мысалы, батышындағы шо бұға чейін наразылық білдіріп шыққан Атырау, Ақтау, Маңғыстау сияқты аймақтарда.
Қазақстанның батысындағы наразылық әлі тоқтаған жоқ, жүріп жатыр. Мысалы, Жаңаөзен қаласында 15 мың адам сол жиналған бойынша ешқайда тарамай кетпей тұр. Бірақ олар наразылықтарын бейбіт түрде білдіріп жатыр. Олардың наразылығы сол баяғы жаңағы саяси өзгерістер және саяси қудаламау, осы оқиғалардың соңынан кейін саяси қудаламау олар болмаса екен дейтін талап тілек. Ол туралы мен әріптесім Сания Төйкен осыдан бірер сағат бұрын Фейсбукте жазды. Ол қалай, оның жазбасы қалай Фейсбукке шыққанын да мен өзім түсіне алмадым, өйткені қайтадан қоңырау шалып, әріптесімнің өзіме сөйлесе алмадым. Ешқандай байланыс жоқ.
Орызбек мырзаға жолдайын деп жатам да, мына Тоқал мырза айтып өтпеді, себебі топталып бірнеше жылдан бері келе жатқан кризистің өзі наразылықтың жиындысы болуы да депші. Ал емі бүгінгі күндегі ол ауалды жөнге салу бойынша қазақ билігінің әрекеттері жөнінде сіз нелерді айта аласыз? Мысалы, жамаат қауіпсіздік келісім ұйымы әскерлерін кіргізуіні сұранды президент Тоқаев.
Ол жамааттық қауіпсіздік қызметін күшіне таяныш үшін террористтер деген термин пайда болып қалды. Террористтер болсаңда бұл қайсы террористік ұйым екені айтылыш керек. Террористік ұйымдардың барының аттары бар. Бар ілі белгілі құқық қорғау органдарынан. Жалпы билікке қарсы шыққан елдің барын террористтер деген бұл тура емес. Бандиттер деп те айтып отырады. Мұрда андай терминологиядан алыстап аттыл, анан жардам сұрағанға жақындап, қоңшыларменен кеңешіп, Москвамен ақылдашқаннан кейін ушул термин пайда болып қалды, анткени основания керек те, ЭКДКБ-нын эмелерин киргизиш үчүн. Себеби дегенде устав боюнча тышкы агрессия болгондо биз бири-бирибизге жардам беребиз деп андай келишим бар. Андан кейін әм ішінде билігі қоғыстық болып қанын ұшырда жардам бері жөніндегі кейін кіргізілген бір жардамдар бар, бірақ бұл дағымда дайым іліште ербейді. Бұл әм башқа мәселеге өтіп кетпейлік, бірақ Қазақстанда биліктің бұға барған қарғасыз болып атады. Себебі дегенде өзінің шамасы жетсе бұға барбайды еле. Қазақстан әм күшті мемлекет, армиясы, ішкі істер органдары, атайын қызметтері бар, ұшу региондағы Өзбекстан, Қазақстандық ең күшті ұшыл екі мемлекеттіге. Демек, бұл жерде ұлық бұғыда таянып, әрекет қылған қарғасы болып жатады.
Қырдал ұшын талап
қылып? Қырдал ұшын талап қылып, ұшын үшін ұшыға барып жатады бұлар. Демек, ақуал баштағыдандағы оғыр.
Әмі Қазақстандағы ауалға қайтып келсек, мұна Алмаз Мырза, тарихи параллелдерді келтіру олып жатады. Мысалы, сіз тарихшы қатары соңқу қырдалды жөнгі салуының, қоңшыларды чақырып, жаңағыдай сұрттан көмек көрсөтүүдөн башка кандай жолу бар эле? Мисалы, саясий диалог керек болчу деген сыяктуу дагы сунуштар айтылып жатпайбы? Бул жагынан мисалы казак коомундагы казак саясий абалын эске алууда сиздин көз карашыңыз кандай? Баңыз
тарыхый параллелдеп калдыңыз. Бул казактар бизге эң жакын бир тууган кандаш тектеш эл да. Ал элге аманчылык, тынчылык каалайлы. Жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун чакырып атышынын өзү бул ички саясий кризисти чыңалууну, бийлик талашууну, байлык талашууну тышкы жардамдын, тышкы күчтөрдүн тең аскер күчү менен чечүү Борбордук Азиянын тарыхында биринчи жолу болуп атат да. Биринчи жолу. Албетте тажиктерге биз жардам бергенбиз. Кепил болгонбуз тышкы. Ал кырда ал башкача болчу. Анда башкача болчу. Анда ОДБКдан тигилерден суранган эмес. Биз тынчтык орнотулганда биз демилге келебиз. А эми буна бул жерден бийликтин алсыздыгын көрсөтүп атат да. Бийликтин алсыздыгын. Биринчиден, эгерде жана социалдык экономикалык чыңалуу болуп, элдин нааразычылыгы күчөп атса, Орозбек айык айтканда атайын кызматтар ошонун баары тең карап туруш керек эле да, күрөө тамырын кармап. Ушундай чыга турган билип, 10 жылдык болуп атса байкем айтканда, так? Анан ошону билбей, жана андай болуп күчөп кеткенин билбей калышынын өзү бийликтин алсыздыгы. Экинчиден, террористтер каптап кирди деп атат. Ушулар кол салды тыштан даярдык. Ал ошончо террорист кирип келип, ушунча шаарды каптап басып, акимияттарын алып атканга чейин билбей калганына 2-3 күндөн кийин аныктама берип аткандын өзү дагы ошо бийликтин алсыздыгын кабар берет. Үчүнчүдөн, эгерде өзүбүз баса албай калдык, анда жамааттык кызматташтык коопсуздук кызматы ЖККнун аскери менен басабыз деген өзү ал дагы бийликтин алсыздыгын кабарлап тастыктап турат. Анан президенти дагы, азыркы бийлиги дагы келечекке чоң тарыхта жаман атты болуп кала турган нерсеге жол ачып койду да. Ал аскер келип кетпей койгон учурлар да бар да. Аны да ойлонушубуз керек. Мен кайсы өлкө жөнүндө айтып атканым түшүнүп атса керек.
Албетте, эми баягы Казакстандын ички иши болуп атат, чечимдер кайсы бир деңгээлде.
Бирок ичкичтен тышкы ишке айланды да. Биз аралашып чыгарып атабы, расмий кайрылдыбы, биз милдеттемебиз барбы? Тем более биз казактар да унутуп калган, биз дагы эске албай жүргөн түйлүк достук жөнүндө келишимибиз бар. Биз милдеттемебизди аткарабыз. Коңшуң тынч, жаның тынч дегенге да барабыз. Бирок биз уже казактын буга чейинки билдирүүлөрүн карасаңыз, зордук зомбулукка барбагыла, казак акылман казак эли, казак бийлиги чечип алат деген мындай токтоо билдирүү жасап атпадык беле. Россия да ошентип аткан. Баары эле ошентип аткан. Анан тигилер кайрылды. Эми кийин иш аргасыз болуп калды.
Руслан мырза, мына жарандык диалог жана саясий агрессия жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Мисалы, ушул кырдаалда Кыргызстандын бийлиги кандай позицияны карманышы керек сиздин көз карашыңызда?
Жана окуя, Казакстандагы окуя өзүнүн бийлиги үчүн дагы, жалпы казак коомчулугу үчүн дагы, биз үчүн дагы бир күтүүсүз болбодубу? Бирок ал жерде бир нерсени айта кетиш керек. Жана 10 жылдык деп жана жөнүндө айтылды, бирок Казакстанда эксперттик топтор, ар кандай ушу аналитиктер бул жана өзүндөгү маселе толугу менен чечилбеген үчүн бул бир убакта ушундай жарылууга алып барат кайра деп, анткени ал жерде маселе чечилбей эле мындай тоңдурулуп койду да. Тоңдурулуп койду. Анан кийин бул деген ушундай мына, бирок бул жердеги митингдер баары бириңчи эмес да. Жана жөнүндө мисалы азыр айтып бербедиби, Прагадагы казак азаттын кызматкери, башка областтарда, башка Алматыда такырып бириңчи эмес да. Баарынын баягы митингдердин уюштурулушу же болбосо элдин талаптары деле бириңчи эмес. Эми биздин бийлик бир эң негизги балким нерсе мунунан биз сабак алышы керек. Биз үч революциядан сабак алган жокпуз тилекке каршы, бирок ушулардан биз жакшы бир биринчиден мындай баа беришибиз керек да. Казакстандагы болгон окуя, мен аябай эме болдум. Биринчи эле жаңы өзөндө талап чыкканда дароо эле эме деп койгон: жок, биз бааны түшүрө албайбыз, ал баа деген биздин себестоимостьтон аябай нерсе, биз ошондой болот деп койгон. Бул жерде биз айтканыбыз болот, эл айта берет деп мындай бийлик бизде болгондой эле убагында мындай элге кулак аспай калган, укпай калган, мындай коомдон келе турган сигналдарды кабыл албай калган жана кечеңдеп чечимди эмне кыларын билбей калган дагы жана ошол бийликтин алсыздыгы да. Эми бийлик биз азыр жанагы бат эле эмне болоон түшүнө элек да. Бул жерге картинага мындай баа бере элек да. Бул эмне, төңкөрүшпү, бул революциябы, же бул элдин нааразычылыгы, кийилишүү? Дароо эле биз макул боло койдук да. Эми ага айтты, казак менен кыргыздын мамилеси ал өзгөчө. Бул жерде биз аябай башкасы болобуз дагы, аябай айыр мамиле кылышыбыз керек да. Биз деген бүгүн Кремлдин жанагы кызыкчылыгына же болсо кандайдыр бир саясий мүдөөсүнө мындай кычкач болуп инструмент болуп калбашыбыз керек да.
Токон мырзага жолдойюн деп атам да, сиз эми Жомарттык коопсуздук келишим уюмунун уставы, милдеттемелери, документи жөнүндө жакындан тааныш болсоңуз керек, тажрыйбаңыздан уламчы. Мисалы ушул шартта мисалы кыргыз бийлиги жөнөтпөй коюу укугу барбы же милдеттемеби, бул аткарылышы керек болгон?
Эми уставта мындай деп так жазылган да, эгер кайсы бир ОДКБнын мүчөсүнө сырттан мындай агрессия болсо, агрессия деп именно ушул термин пайдаланган, саясий термин агрессия болсо, бул жалпы ОДКБ кирген мамлекеттерге кол салган деп баалаш керек деген ушундай эме бар да. Анан ал жерде жанагы барыш керек, барбаш керек деген жок. Себеби биз жанагы ОДКБнын уставын, договорун карап атканда ошондо жанагы миротворческие силы, коллективные силы деп башталчу, биринчи быстрого реагирования, оперативного реагирования деп ошолорго кол коюп макул болуп бергенбиз мурда элечи.
Жогорку кеңешти макулдугу менен.
Да, муну өкмөт дагы, бүт бийлик бутактары карап туруп макул берип, жанагы уставты, договорду, келишимдерди, ага өзгөртүү кийрилерди дагы бүт баарын карап макулдугубузду бергенбиз. Мамлекет кирсе төртөө макул болуп, бирөө же экөө каршы, анан барбайт дегенге болуп деген бул көрсөтүлгөн эмес. Ар бир мамлекет ушул учурда дагы өзү чечим кабыл алат.
Бул жерден жанагы акыркы кырдаалдан улам сырттан күчтөр кире турган болсо, ал өлкөнүн суверендүүлүгүнө доо кетпейби деген сыяктуу чочулоолор айтылып жатпайбы? Бул жагынан канчалык деңгээлде ошол айтылып аткан коркунучтар, жүйөлөр негиздүү, опурталдуу?
Сырткы күчтөр киргенде качан суверендикке коопсуздук болот? Бул эгерде Тажикстан окшоп кол салган күндө. Бул жерде келишимдин негизинде Казакстандын президентинин чакыруусу боюнча жана Казакстан жана калган 6 мамлекеттин парламенттери ратификация кылган документ негизинде болгондо эми бул суверенитетке мындай бир шек келтирет деп айтканга болбойт. Бирок таптакыр суверенитетке шек келтирбейт деп айтышка болбойт. Кандай болгон күндө дагы муну еще 19-20 кылымда немистин аскер адистери ошон үчүн Клаузевич айткан, башка мамлекет кошуна достор аскерин жиберет жардамга дейт. Бирок алар сиздин мамлекетке баш ийбейт дейт, анын баш ийе турганы башка жакта дейт. Анан ошон үчүн ушундай маселелерди кылдаттык менен караш керек деп ошол кезде эле эскертип, биз кандай болгон күндө дагы Казакстандагы ситуацияны жөнгө салганга биз жардам беришибиз керек. ОДКБ болобу, башка нерсе болобу, башка линия боюнча парламенттик байланыштар бар, башка линиялар бар, ошол жагын биз эске алышыбыз керек. Анан бул жерден кылдаттык менен мамиле кылбасак болбойт бул жерде.
Азыркы учурда ошо президенттик аппараттын, президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев дагы билдирүү жасаптыр. Ал ушул ОДКБнын Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун курамында кыргызстандык аскерлер ошол парламент макул болсо гана барат. Эгер барып калган учурда дагы алар ошол стратегиялык объекттерди кайтарууга гана аралашышы мүмкүн, мындай демонстранттарга каршы колдонулбайт деп өзгөчө белгилейбиз деп билдирип жатат. Мен Алмаз мырзаны суроо жолдойм. Мына акыркы жылдардагы Казакстандагы бир колго топтолгон бийлик, саясий оппозициянын жок болгондугу, жарандык коомго болгон басымдар деп да айтылып жатат да. Анан бул жагынан алганда мисалы кандай мындай аныктама берсек болот? Чындыгында эле себептерине ушуларды кошсо болобу?
Жок, себептер комплекстүү да. Бул жанагы табигаттын закону менен коомдо ошондой иштейт. Жазгы ташкын, кичинекей булактар мындай кокту кокту болуп агып отуруп анан сел бат эле топтолуп анан селге айланып кетип ээ боло албай калып атпайбызбы? Анан аны бийлиги эске албай жүрөт да, көп өлкөнүн бийлиги. Жалгыз эле кыргыз казак бийлиги эмес, убагында Францияда угуп койгон Деголду, убагында Англияда угуп койгон Черчилльди, бул Гитлер чатак кылат десе. Анан анысы кандай көп себептер болду да, социалдык себептер болду, абдан нефтиге бай, газ укмуш, анан ошол илгери Советтер Союзунун убагында деле диктатор деп аталган мамлекетте деле тоталитардык мамлекеттерде ошол жана ине городообразующий деп коет, ошол жана нефти газ чыккан, байлык чыккан завод, жез каскан, алтын каскан, металл чыгарган заводдор, Караганда шахта, ошолордун баары тең өнүктүрүп турган жанагы жумушчуларды багып аларга жанагындай камсыздап турганда анан эмгек акысы жогору болчу. Анан тигилер байлыкты колу менен уштап казынага төгүп атса, анан аны өзүлөрү убайын көрбөсө, анан эл нааразы болот да. Демек комплекс маселе чыккан. Саясий оппозициясы жок болуп кеткен эмес, тышта экенин көрүп атпайсыңбы? Үн катып атышпай. Мен сигнал бердим деп Акежан Кажыгелдин айтып атат, Аблязов чыгып сүйлөп атат тынбай, башкасы да сүйлөп атат. Анан бирок ал ичтеги оппозиция муун жетилип калды да, өкөтөң мойнуна алып атпайбы? Муун жетилип калды, 30-40 тегерегинде жаштар пайда болуп калыптыр. Алар баягыдай болуп эле түрмөгө камалып калып, анан кийин айгайлап ызы чуу салбаса дагы бат эле лидер болуп чыга келет. Тоталитардык режимдер кайсы бир мезгилде кулайт экен да, ошону биздикилер көбүбүз эске албай жүрүп атабыз да. Эске кайсы бир мезгилде кулайт экен. Эгерде мындай тынчтык жолу менен өткөзүп бергенден кийин анда англичандардын жакшы лакабы бар, бирок көпчүлүк аткарбайт аны. Go to go. Кеттиңби, кет деш керек. Анан ал кетпей туруп алгандан кийин жанагынтип бул эл жаңылаанын күтүп калат экен да.
Мен Алмаз агага кичине кошулбай кетелим да. Бул 30 жылда деген Назарбаев эми саясий талааны тазалады да толугу менен. Оппозицияны жок кылды, баары эми жыгалгандан чет өлкөдө жүргөн жок да. Экинчиден биз өзүбүз деле күбө болдук. Баягы активисттер качып келгенде биз аларды кайтарып берип аттык. Сөз эркиндиги муунту, жанагы протесттер канча жылдан баштап эле бери эле көрүп келатабыз, уч уч болгонун баарын эле чыгып атканда эле эме кылып атат да, жок кылып атат. Анан азыркы протесттерде мен аябай таң калдым. Бийлик деген лидерлерди таппай койбоду, ким менен сүйлөшө турган. Ошол лидерлер дагы керек экен да, көрсө саясий лидерлер ушундай жерлерде жок дегенде коомду мындай аккумулировать этип жанагы идеяларды, талаптарды бийликке жеткизип керек экен да. А биз бул жерде Казакстандын балким Назарбаевдин элитасынын эң чоң кылган нерсеси булар саясатка эч кимди катыштыргысы келбей койду. Элди катыштыруунун жолун бууду да. Шайлоо кандай өттү көрүп аттык, митингдер кандай өттү, партиялардын кайсы партия, Нур Отандан башка кайсы партияны билесиз мисалы? Эч бир партия. Алар бизге өмүр бою менен казактар менен чогуу бизге суктанып келишет да. Ушунчалык силерде партия бар, ушунчалык баягы НКОлор бар, ушунчалык саясий эркиндик бар деп. Ошол нерсени баары жууп анан келип моундай тилекке каршы моундай жарылуу болуп келет да. Биз бул жерде бир нерсени эки бөлүп алышыбыз керек да. Биз ставканы бүгүнкү күндө казак элинин мүдөөсүндө жасашыбыз керек. Бирок биз, мен ойлойм, ушул жерден эң үмүттөнгөн нерсем биздин элибиз дагы, бийлигибиз дагы мындан сабак алат деген үмүттөм да. Мына биз көрдүк, преемниктин ар кандай форматы иштебейт экен. Досуна өткөрсө да иштебейт экен, мына тиги шакиртине да болсо иштебейт экен да, ушинтип бүтөт экен. Анан жанагы сөз эркиндигин чектөө, саясий куугунтук, саясий укукту чектөө, жанагы плюрализмди жок кылуу, анан мисалы эң негизги шайлоону менен бурмалоо мына 30 жыл болсо да акыры жыйынтык келип ушундай берет экен да.
Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны эртең саат 14:00 калгандыгы жөнүндө маалыматтар келип жатат. Токол мырза, мына бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Кандай болгон күндө дагы адам өмүрү кыйылбаш керек, жарандардын өмүрү кыйылбаш керек, бейстабилдүүлүк болбош керек деп жатпайбызбы? Бул эң негизги сабак депчи. Бирок ошентсе дагы мисалы коңшуда болуп аткан окуялардан Кыргызстан, өлкө, коомчулук, саясий жетекчилик кандай сабак алыш керек?
Эң биринчи мына бийлик менен эл ортосу ажырым чоң болуп кетти да. Бул бир. Ошон үчүн ортодо дайыма билбейт ким көпүрө болот деп. Көпүрө болуп туруп бизде кыргызда түшүнбөй саясатчыларды, депутат, министрлерди атат же аксакалдар. Жок, жарандык коом болуш керек. Казакстанда, Кыргызстандан айырмасы жарандык коом, мындайча айтканда жок практически. Кыргызстандагыдай эмес, жарандык коом болуш керек. Мына ошол жарандык коомду сакташыбыз керек. Анан албетте дайыржоду парламентибиз эртеңке калганына обуреки кичине туура эмес болуп калыптыр, мүмкүн жетише албай калды кабар кеч жетип. Бирок бүгүн парламент эртеңки сессиясын күтпөй эле добушун бирөөгө тапшырыптыр эле, бүгүн айрымдар чыгып ошол жактан барып эле посольствосу менен сүйлөшүп эле жол ачып бергиле, биз барып келели, сүйлөшүп келели, көрүп келели деп туруп бүгүн да чыгып кетиш керек.
Жоопкерчилик маселеси да бул, эми парламенттин алдында саясий жоопкерчилик. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттык арманы жана көрөрманы, биз бүгүн Казакстандагы саясий кризис, анын Борбор Азияга, Кыргызстанга болгон таасири тууралуу талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов, мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов, саясий илимдердин кандидаты, эксперт, окумуштуу Орозбек Молдалиев жана жарандык активист Руслан Ахматбек катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Талкуунун видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Ушуну менен 7-январдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сиз менен коштошом. Укканыңыз үчүн рахмат, күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter-де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык KG,
Одноклассники-де жана YouTube-та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.